sestre Klarise praznujejo 40. obletnico vnovičnega prihoda v Slovenijo. Po skoraj 200 letih so 1. aprila 1978 prišle v Nazarje. Njihova prisotnost pri nas ima sicer bogato zgodovino. Na slovenskem ozemlju je bilo nekdaj 7 samostanov Klaris. Prvi je bil ustanovljen leta 1300 v Mekinjah pri Kamniku. Sledili so samostani v Kopru, Celju, Šentvidu ob Glini na Koroškem, v Škofji Loki, v Gorici in Ljubljani. Cesar Jožef II. Je leta 1782 vse samostane razpustil razen koprskega, ki je bil ukinjen v času francoske okupacije. Slovenke so se kljub temu odločale za vstop k Klarisam, a so odhajale v druge dežele. V 70-ih letih prejšnjega stoletja so se v zagrebškem samostanu našle tri skupaj in prosile, če bi smele oditi domov, ustanoviti samostan v Sloveniji. Kongregacija za redovnike pri svetem sedežu v Vatikanu je 5. oktobra 1977 izdala dovoljenje za novo skupnost v Nazarjah. Na Belo soboto 1978 so tja prišle tri sestre. Predstojnica Katarina Ambrož, sestra Imakulata Kozina in Jozefina Petrič. Na vrtu frančiškanskega samostana so začele graditi novo hišo in se v letu dni vselile vanjo. Skupnost v Nazarjah se je počasi večala in leta 2000 so se Klarise naselile v Dolnicah pri Ljubljani, leta 2012 pa še v Turnišču. Trenutno je v Nazarjah 14 sester, v Dolnicah 6 in v Turnišču 8. Klarise se bodo za 40 let bivanja v Sloveniji Bogu zahvalile svetomašo na Belo soboto. Slovesnost bodo imele tudi na god svete Klare 11. augusta. Sodelavka Mateja Subotičanec jih je pred kratkim obiskala in opatinja mati Katarina Ambrož ji je med drugim predstavila njihov red, začetke bivanja na naših tleh in današnjo prisotnost Klaris v naši krajevni cerkvi.
Sestre Klarise smo nune, se pravi redovnice kontemplativnega reda, ki sta ga ustanovila sveti Frančišek Asiški in Klara Asiška pred približno 800 leti in posnemamo Jezusa predvsem kot molivca. Jezus je namreč 30 let živel v skritosti in tudi med javnim delovanjem se je umikal na samotne kraje in molil. Naše poslanstvo je torej predvsem molitveno življenje. V molitvi, v duhu molitve, v duhu pobožnosti, ki mu mora služiti vse drugo, izpolnjujemo dneve. Duh molitve mora prešinjati vse naše vsakdanje življenje, v oboštvu, pri delu, v služenju, v stikih z ljudmi. Trudimo se za trajno češčenje Boga, k kateremu se mora dvigati naša hvalnica in zahvala, ki se ne preneha ne po dnevi, ne po noči. Zato imamo tudi nepretrgano adoracijo vseh 24 ur dnevno. Zadoščujemo za grehe, zlasti za grehe našega naroda in prosimo za vesoljno cerkev, posebej za cerkev v naši domovini, za vse naše brate in sestre, za stiskane in trpeče, za vas, dragi poslušalci in poslušalke, za vas, ki se trudite in delate pri ognišču, da bi na ta način oznanjali Kristusov nauk in širili njegovo luč. Molitev dela čudeže, rešuje stiske, prinaša sonce, notranjo trdnost, vliva pogum in veselje. Veselimo se, ker nas ima Bog rad. Mislimo na to, zaupajmo Gospodu, zaupajmo Nebeški materi. Povabim vas, da se tudi vi pridružite nam v molitvi, kolikor pač morete, da svoj pogled usmerjate k Kristusu, k Nebeškemu očetu, da najdete trdnost v svojem življenju in mir. Spremljamo vas, mi, dneve in noči pred tabernakljem. Takšno poslanstvo molitve so naše sestre upravljali v naši domovini že od leta 1300. Takrat je bil odprt samostan v Mekinjah pri Kamniku, približno istočasno še v Kopru in pa v Celju. Potem še v Gorici, v Šentvidu ob Glini na Koroškem, v Škofji Loki in Ljubljani. Samostana v Šentvidu ob Glini na Koroškem in v Celju sta prenehala delovati že prej. Druge samostane je pa 1782 razpustil avstrijski cesar Jožef II, razen koprskega, ki je bil ukinjen potem pod francosko okupacijo. Od takrat so naša dekleta odhajale na tuje in ko smo se v Zagrebu našle tri Slovenke, to je najnižje število za novo odprtje, smo prosili, da gremo domov. Pomagali so nam frančiškani, zlasti takratni provincial pater Polikarp, V Nazarjah so nam odstopili del vrta, en opuščen svetličnjak, ki smo ga porušili do tal in naredili smo ta novi samostan.
Če se zdaj pozrete nazaj v začetke, kako gledate na to prehojeno pot?
Lahko bi rekla, vse je milost. Če mislim, da nas je Bog pripeljal v našo domovino po skoraj 200-letni odsotnosti Klaris na slovenskem ozemlju, da smo prišle praktično brez nič. Imele smo osebne stvari in denarja za 1200 mark, nobene gotovosti, nobenega poznanstva, nič. Bile smo prepričane, da je Božja volja, da v Sloveniji odpremo samostan, če jih je bilo včasih 7, kako da ne bi zdaj Bog želel, da se v našem narodu, ki umira, ki krvavi iz tisočerih ran, ne bi odprla skupnost, kjer bi sestre nenehno Boga hvalile, zadoščevale za grehe našega ljudstva in prosile njegovih milosti. Nam je bilo jasno, da je to Božja volja. In če je Božja volja, smo bile prepričane, da za Boga pač ni nobenih ovir. Začetki so bili, nekateri pravijo, zelo pogumni. Meni se pa zdi nič posebnega. Imele smo vero. Jezus pravi, če boste imeli vero, boste rekli tej gori, dvihni se in se vrzi v morje. Dejansko Bog vedno odgovarja na naše molitve, če so v skladu z Božjo voljo. In nam je bilo jasno, da Božja volja je. Torej, smo šle.
Povejte nam, kako so prihajale sestre? Prihajale in morda odhajale?
3 smo prišle. Med 2 sestro Jozefino smo imeli 32 let, Imakulata pa 72. Torej, dvakrat je že ostala prej iz smrtne postle. Takšna, kot je bila, je še zelo veliko naredila in je potem je pa umrla je pa pri 91. Tako da je pravzaprav čudež, da nam jo je Bog sploh ohranil. V začetku smo imeli normalno drugačen dnevni red, kot ga imamo zdaj. Prvo leto smo bivali v frančiškanskem samostanu. Dali so nam na uporabo par sob in na tem mestu smo pa gradili novi samostan. Bile smo veliko pri gradnji same, ne, ker tudi denarja toliko ni bilo, pa smo kar precej
delali. Vi se tudi spoznate, a ne, na te konkretne praktike?
Ja, imam gradbeno srednost, ampak v Zagrebu sem vodila gradno cerkve in samostana in to mi je kar pomagalo, tam sem dobila prakso, kolikor mi jo imankalo, tako da sem bila potem skozi v gradnji. Lepo je bilo, gotovo, da smo imeli dnevni red drugačen, molili smo zvečer, ko smo prišli iz gradbišča za danes, od polnoči naprej za jutri, ob 6 smo imeli mašo, potem smo bili pa čez dan pa na gradbišču, torej tako je bilo, bilo je precej naporno, ampak čudovito lepo, mislim, da nam je Bog dal posebno milost. Če iščemo samo Boga, če iščemo njegovo voljo, on vedno odgovarja in daje milosti ravno toliko, koliko jo potrebujemo. To je zanimivo. Ko gledam zdaj nazaj, zdaj nas je v Nazarjah 14, v Dolnicah 6 in v Turnišču 8. In vsaka skupnost ravno pridemo skozi, z molitvijo, z delom in z vsem. Mislim, da ljudje so ubogi, ker premalo računajo z Bogom. Poglobiti bi morali svojo vero. Če mi resnično verujemo, če Bogu zaupamo, če naredimo vse, kar moremo mi, potem Bog naredi vse ostalo. In dejansko mi moramo vedeti, Bog dela, On je gospodar, On nam daje zdravje, moč, vse. Samo iskati moramo Njega. In potem človek živi v velikem miru, v velikem veselju, dejansko v sreči. Ker vedno znova ugotavljaš, kako Bog neizmerno skrbi zate. Naprimer, mi smo začeli delati brez denarja. V enem letu smo imeli hišo pod streho. Na obletnico prihoda smo se vanjo vselili. Preprosto smo začeli delati. In so ljudi prišli, pa so nekdo je nekaj dal, nekdo je drugo dal. Bog je poskrbil za vse.
Sestre Klarise so prepričane, da Bog usmerja njihove korake, je dejala mati Katarina Ambrož in nadaljevala.
Želim vam povedati to, da je vse milost in da Bog čudovito vodi naše življenje in da se splača. Kar se edino splača je Bogu podariti vse svoje moči, vse svojo ljubezen. Bomo imeli na belo nedeljo na zahvalno mašo, oziroma na belo soboto, zahvalno mašo, ker mi smo tudi prišli na belo soboto, takrat je bil 1. april in so mislili, da se hecamo. Pa za Sveto Klaro, 11. augusta, tudi zahvalno mašo v Nazarjah in v Turnišču.
Mati Opatinja, a ljudje prihajajo k vam po kakšno pomoč? Ljudje verjetno prinašajo razno razne stiske.
Ja, zelo pogosto prihajajo. Zelo pogosto ali pa tudi kličejo. V začetku tega ni bilo toliko, ker nas niti niso poznali, zdaj nas poznajo in je ogromno prošenje. Zdaj, to so grozljive stiske, pa na nje odgovarjamo pred najsvetejšim.
Kako pa vi doživite, recimo, če vas pokliče ali da pride sem mama recimo v strahu, ker je otrok na smrt bolan. Kako potolažite, kako molite potem za takega človeka?
Poskusimo jim dopovedati, kolikor se da, recimo jim osvetliti nekako, da kar Bog hoče, je za nas najboljše, tudi če ni zdravja. Ne? Tudi če Bog ne pozdravi otroka ali kogarkoli že, ampak da vedno da tisto, kar je najboljše. Mi ne vidimo vseh Božjih načrtov, gotovo pa da vedno prosimo za tolažbo, za moč, da bi mogli nositi križ. V veliko pomoč nam je Jezusova mati Marija. Imela je vse privilegije, ne pa tega, da je ne bi bilo treba trpeti. In nihče od ljudi ni toliko moral trpeti kot ona. Torej, križ je znamenje izvoljenih. Danes imajo ljudje eno zelo čudno mnenje, da če hodimo za Kristusom, da mora potem vse po maslu iti. To je popolnoma napačno. In mi nikoli, tudi zase, nikoli ne prosimo, da bi bilo vse lahko. Ampak Gospod, daj mi moč, da nosim križ. To, veste, ker križ nas tudi notranje prečiščuje, širi naša duhovna obzorja, daje nam eno večjo ponižnost, spoznanje lastne slabotnosti in pa neko širino, eno razumevanje do drugih, eno dobrohotnost. Ne. Torej, gorje, da ne bi imeli kaj za potrpeti. Ne bi bili dobri ljudje. Veliko ljudi, ki jih poznam, s katerimi se srečujem in so res dobri, plemeniti, je moralo veliko trpeti. Te potrpljenju nas Bog vzgaja.
S to mislijo, ki temelji na Jezusovem križu in njegovem vstajenju, končujemo naše druženje s sestrami Klarisami, ki so se pred 40 leti znova vrnile v naše kraje. Z njihovo opatinjo Katarino Ambrož se je pogovarjala Mateja Subotičanec. Prispevek pa sem uredil Tone Gorjup.